Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 24 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në orët e para të mëngjesit të sotëm është mbajtur një seancë e kuvendit të Kosovës në një sallë tjetër të ndërtesës pa praninë e opozitës. Policia e Kosovës tha se janë arrestuar 10 protestues dhe është lënduar një polic gjatë zhvillimeve të mbrëmshme para kuvendit të Kosovës. Është rritur numri të vrarëve nga sulmi ajror në një spital në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kuvendi i Kosovës në orët e para të mëngjesit të sotëm e ka mbajtur seancën në një sallë jo të zakonshme për takimet të deputetëve, në të cilën nuk kanë qenë të pranishëm ligjvënës nga radhët e opozitës. Në këtë seancë deputetët i miratuan disa ligje. Vendimi për të mbajtur seancën në një sallë tjetër u bë pas së disa ndërprerjeve të punimeve të kuvendit nga ana e subjekteve opozitare, lëvizja vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, të cilat përdorën gaz lociellës. Ka pasur edhe fyerje ndërmjet deputetëve, me çrast u krijua një atmosferë teje të tensionuar që rrezikonte të dilte nga kontrolli. Kronike Ziadin Gashit.
Seanca ishte planifikuar të fillonte në orën 16 të ditës së premte. Ajo u shtypur për orën 20 e më pas edhe orën 22, kështu me radhë, kurse pas orës 23 ndështuan dy përpjekje për nisjen e saj, pasi që opozita përdori gazin lotësjellës. Madje në një rast, kryesia e kuvendit provoi që seancën ta zhvilloi edhe me praninë e policisë civile, por edhe kjo përpjekje dështoi. Me të nisur seanca, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kishte një kërkesë për kryetarin e kuvendit, Kadri Veseli, para se opozita të hedhte gazin lotësjellës. Kërkesa e tij kishte të bënte pikërisht me praninë e shtuar të pjesëtarëve të sigurisë.
Ramush Haradinaj ja ka kërku fjalën.
O, s'po të qo a i e këtu, bre, se s'po të qo. Sa deputeti ka parlamenti, se po mdo këtë ma shumë ka sat. A i një deputet dhe ju djem, a? Ani s'ka dërë. O, kryetar, ma mirë që ka dale për këtu i që s'ka me të vendu. Që ti me këta horra tu, dil për këtu i.
Pa ndiris shumë, pinerush kofsh.
Atmosfera në kuvend u elektrizua shumë dhe në momente kaloi edhe në fyerje ndërmjet kryeparlamentarit Kadri Veseli dhe deputetes së lëvizjes së vetëvendosje Albolena Haxhiu dhe deputetit të kësaj partije politike Fisnik Ismaili.
Kisha lut deputetet për një pauzë shkurt, vazhdon seanca plenare.
Po.
Ma hongsh. Hajde, dilu ma... Ajde, kur dush ku me të e këtë i burqin e parë? Qa të këmë bërësja?
Skime të këmë bërësja? Skime të këmë bërësja?
Më pas, partit në pushtet përdorën një taktik tjetër duke u ngjitur në katin e 5 të kuvendit, ku improvizuan një sallë dhe vazhduan seancën pa opozitën. Këtë seancë, opozita e cilësoi si ilegale. Kryetari i partisë Nisma, Fatmir Limaj, tha se me këtë veprim kuvendi po e qon de facto vendin drejt të zgjedhjeve të reja.
Largimi kështu dhe në mënyrë ilegale, pasaj rrethimi atje dhe mos njoftimi deputetëve, ne nuk e dresim ndryshe përveç ta kem i dy strukturët partijake të cilët kanë provuar edhe parlamentin e Kosovës këtu më rana sonë ta krejnë si organ të dyre partijak, këtu nuk patën sukses, tash kanë filluar takimi në përbyfe, po me këta ne e thamë, qeveria ka ra, sonte kryetari parlamentit ka marrë misipër që dhe parlamentin ta shpërbej dhe ta shpërndaj e pasajt moj takime ku do që
Raportet të ndërmjet të pozitës dhe opozitës janë tensionuar shumë që nga 25 gushti, kur kryeministri Isa Mustafa dhe qeveria Kosovës arritën marrëveshje me Beogradin për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Opozita insiston që këto dy marrëveshje të anulohen dhe si masë proteste ka bllokuar për më gjatë se një muaj kuvendin e Kosovës. Ndërkohë që këto kërkesa partitë në pushtet dhe qeveria Kosovës i konsideron tërsisht të papranueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se një pjestar i saj është lënduar, ndërsa 10 protestues janë arrestuar gjatë zhvillimeve të mbrëmshme para ndërtesës së kuvendit. Përmes një njoftimi për media, policia e Kosovës tha se njësitet policore gjatë veprimeve të tyre kanë arrestuar 10 protestues të dhunshëm, të cilët janë shoqëruar në stacionin policor për intervistim dhe procedura të mëtejshme ligjore. Po ashtu theksohet se si pasojë e dhunës së shprehur nga disa protestues, është lënduar një zyrtar policor, i cili ka kërkuar ndihmë mjekësore. Sipas policisë, protestuesit gjatë gjithë kohës kanë hedhur mjete të ndryshme drejt objektit të kuvendit të Kosovës, përfshirë mjete pirotehnike, fishek zjarre, mjete të forta, gur masiv, koktej molotovi e të tjera. Liderët e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit po e shqyrtojnë çështjen e mbështetjes së krijimit të një misioni të ri për kontroll në kufirin e Greqisë me Shqipërinë dhe Maqedoninë, thuhet në një propozim deklaratë të përgatitur për bisedimet për krizën e migrantëve nesër në Bruksel. Ky operacion i ri i Agjencisë së Kufirit të Bashkimit Evropian në Frontex do të fokusohej në kontrollin në dalje dhe regjistrimin e refugjatëve dhe migrantëve, të cilët ende nuk janë regjistruar në Greqi, thuhet në deklaratën e përbashkët të liderëve, raporton agjencia DPA. Ky dokument fton për implementim të menjëhershëm të masave bilaterale të mirëbesimit të ndërlidhura me Kufirin ndërmjet Greqisë dhe Maqedonisë. Të dy vendet ende janë në një armiqësi të gjatë, pasi Greqia thot se ky është emër i një provincë të saj. Propozim deklarata ende mund të ndryshoj para takimit të jashtë zakonshëm që mbahet nesër në Bruksel. Ky takim është thirrur nga presidenti Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Ashton Carter, tha se forcat e Shteteve të Bashkuara kanë gjetur vend të fshehtë të rëndësishëm të inteligjencës në grupin militant të Shteti Islamik gjatë ndërhyrjes në pjesën veriore të Irakut, me që rast u liruan 70 persona të zënë nga militantet. Forcat e operacioneve speciale të Shteteve të Bashkuara dhe pjestarët kurd të forcave peshmerga e sulmuan një burg të ISIS afër qytetit Hawija në pjesën veriore të Irakut ditën e premte, me që rast i liruan persona të zënë që ballafaqoheshin me ekzekutim të menjëhershëm. Shuma e gjithë kësaj është se do të ketë inteligjencë të vlefshme nga kjo, tha zoti Carter, mbrëmvor në Pentagon. Gjatë këtij aksioni është vrarë edhe një ushtar amerikan. Ky është pjesëtar i parë i vrarë i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, presi ka filluar fushata kundër militantëve të Shtetit Islamik para më tepër se një viti. Sekretari Carter tha se është krenar për ushtarin e vrarë Joshua Wheeler, i cili është nderuar me shumë mirënjohje. Organizata Mjekët pa Kufi tha se numri të vrarëve nga sulmi ajror i Shteteve të Bashkuara ndaj një spitali